საქართველოში 12 საათია რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში ნიკონ ერგაძე მუშაობს. თავიდან გეტყვით, თუ რა მოგიმზადეთ, რას გავაკეთეთ მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. დაიწყებთ დაპირისპირებით ტრისტან წითელაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ოპონენტები ხელისუფლებას სახელმწიფო მტრის მფარველობაში ადანაშაულებენ, ქართულ ოცნებაში ამ ყველაფერს ბოდვას უწოდებენ. დღევანდელ პროგრამაში ბევრს ვილაპარაკებთ არჩევნებზე. დაიწყებთ კიდევ, რომ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია სწავლობს საიას აჭარის ფილიალის მიერ მომზადებულ განცხადებას, რომ ექსპრემიერმა მიხეილ სააკაშვილმა საარჩევნო კოდექსი დაარღვია.
მიმართვა შეიცავდა აგიტაციის ელემენტებს, ვინაიდან იყო მოწოდება და მხარდაჭერისკენ გაჟღერებული თხოვნა.
ვილაპარაკებთ ასევე ქართული მედია საშუალებების მიერ საარჩევნო პროცესის გაშუქებაზე და ამ გაშუქების მონიტორინგზე.
შეგიძლიათ საარჩევნო უბნის გარეთ გახვიდეთ, ჩაწეროთ პირები და შემდეგ დაბრუნდეთ ისევ, რაც წინა ჯერზე ნამდვილად არ იყო. ანუ დაბრუნების შესაძლებლობა და უბანზე მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა დღეისათვის არის უზრუნველყოფილია.
კიდევ ერთი საარჩევნო თემა შეეხება პარტიების შემოწირულობებით დაფინანსებას. ამასთან დაკავშირებით სადისკუსიო მაგიდა გვაქვს დღეს.
გამოავლინოთ პირველში სწორედ მოტივები, ნამდვილად აქტუალური ადამიანის მოტივი შემოწირულობის საკითხებს, თუ საქმე გვაქვს სხვა რაიმე ფენომენთან.
ამას გარდა ცხადი მხოლოდ არჩევნებს არ შემოვიფარგლებთ. რუსეთის პრესის მიმოხილვა გვაქვს, საზღვარგარეთის ამბებს გეტყვით, მუსიკას მოგასმენინებთ. გვისმენთ 15 რადიო თავისუფლებას FM 107.5. გრძელდება დაპირისპირება და კამათი ტრისტან წითელაშვილის საქმესთან დაკავშირებით. ოპონენტები ქართული ოცნების ხელისუფლებას კვლავ სახელმწიფო მტრის მფარველობაში ადანაშაულებენ, ქართულ ოცნებაში ამას ბოდვას უწოდებენ და პროკურატურის დასკვნებს ელოდებიან. სახელმწიფოს თავდაცვის სფეროს საკითხებზე ასე ხმამაღალ და დეტალურ მსჯელობას სახიფათოდ და ქვეყნის ინტერესების დამაზიანებლად მიიჩნევენ საექსპერტო წრეებში. ამასთან ექსპერტთა ერთი ნაწილი ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების მიღმა ძლიერ პოლიტიკურ ინტერესებს ხედავს. ლევა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
თავდაცვის მინისტრის პოსტზე ახლა დანიშნულმა ლევან ვიზორიამ სამაგვისტოს მედიის წარმომადგენლებს უთხრა, რომ სამინისტროს გენინსპექციის ხელთარსებული ინფორმაცია გადაგზავნილია პროკურატურაში და საჭიროა დაველოდოთ გამოძიების შედეგებს. ლევან ვიზორია არადასტურებს გენშტაბის ყოფილი უფროსის გიგი კალანდაძის მიერ რუსთავი ორისთვის მიწოდებულ ინფორმაციას, რომ მინდია ჯანელიძის მინისტრობის დროს პოლკოვნიკი ტარიელ წითელაშვილის სხვათა ხელშეწყობით უკანონოდ შევიდა გასაიდუმლოებულ სამხედრო ობიექტზე და იქ მომპოვებული ინფორმაცია, მათ შორის ვიდეო ჩანაწერები, რუსეთის სპეცსამსახურებს გადაუგზავნა. ამ ეტაპისთვის ლევან ვიზორიას ვარაუდი ასეთია.
მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, აქ ქონდა სარეჟიმო წესების დარღვევას და არა საიდუმლო ობიექტში შესვლის უფლების დარღვევა. შესაბამისად, გამომდინარე იქიდან, რომ ეხლა მიუკერძოებელი სტრუქტურა საგამოძიებო ატარებს გამოძიებას, ეს ინფორმაციაც რამდენად შეესაბამება ჭეშმარიტებას თუ სხვა ინფორმაციაც, სწორედ ამ გამოძიების შედეგად იქნება პასუხგაცემული.
პოლკოვნიკ წითელაშვილს სახელმწიფოს მტერს უწოდებენ ნაციონალურ მოძრაობაში და ამ შინაარსის განცხადებები გააკეთეს მაგალითად სერგი კაბანაძემ და შოთა მალაშხიამ. თავად წითელაშვილი კი განმარტავს, რომ თელეთში მდებარე ობიექტი თბილისის თავდაცვითის ღუდეები მისი ყურადღების არეში მხოლოდ იმის გამო მოხდა, რომ ის მიხეილ სააკაშვილის დროს გაფლანგული მილიონების საკითხის გამოძიებას ცდილობდა. პოლკოვნიკის თქმით, ეს ობიექტი გასაიდუმლოებული არ არის და მზად არის გამოძიებასთან ითანამშრომლოს საქმის თითოეულ დეტალთან დაკავშირებით. ღირსებისა და პატივის შელახვის გამო კი ის თავად აპირებს იჩივლოს სასამართლოში. ქართულ ოცნებაში არ იზიარებენ აზრს იმის თაობაზე, რომ წითელაშვილთან დაკავშირებული ეჭვები პროკურატურის სისტემის პარალელურად განხილული უნდა იყოს პარლამენტის წიაღში, ნდობის ჯგუფისა და სხვა საგანგებო კომისიის ფორმატში. საპარლამენტო კომისიას თავისი დანიშნულება აქვს და გაცილებით უფრო სერიოზულ საკითხებს განიხილავს, ვიდრე ბოდვას, უთხრა მედიის წარმომადგენლებს ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა გია ვოლსკიმ. ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში გენერალი ამირან სალუქვაძე საფრთხილო და სახიფათოდ მიიჩნევს ხმამაღალ და საჯარო მსჯელობას სახელმწიფოს თავდაცვით საკითხებზე. როგორც ისეუბნება რადიო თავისუფლებას, გენშტაბის ყოფილ უფროს გიგი კალანდაძეს განცხადების გაკეთებამდე პროკურატურისთვის უნდა მიემართა და რადგან სისტემას არ ენდობოდა, მედიისთვისაც უნდა მოეხსენებინა, რომ მან ეს ნაბიჯი გადადგა. ამირან სალუქვაძე თვლის, რომ შეფასებებისგან თავ თავი უნდა შეიკავოს ყველამ, ვიდრე გამოძიება თავის სიტყვას არიტყვის. გენერლისთვის ნაკლებად დამაჯერებელია ვერსია იმის თაობაზე, რომ პოლკოვნიკ წითელაშვილს რუსეთისთვის რაიმე ღირებული ინფორმაციის მიწოდება შეეძლო, მაშინ როცა რუსეთს ინფორმაციის მიღება არც ისე გაუჭირდებოდა.
აზე მეტი თანამგზავრი ყავს რუსეთს უკვე კოსმოსში, ანუ ორბიტალურ დაჯგუფების შემადგენლობაში და აქედან ძალიან დიდი რაოდენობა არის სადაზვერო ხასიათი, აბსოლუტურად ყველა ტიპის დაზვერვას აწარმოება, როგორც ოპტიკურ დაზვერვას, ასევე ელექტრონულ დაზვერვას და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ისინი დაზვერვას აწარმოებენ მთლიანად ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიის და მათ შორის სამხედრო ინფრასტრუქტურის განვითარების მიმართულებით.
სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის მთავარი რედაქტორი ირაკლი ალადაშვილი ერთ-ერთი პირველი იყო მათ შორის, ვინც იმ თავითვე არამართლებდა თავდაცვითის ღუდეების მშენებლობას თბილისის შემოგარენში. მით უმეტეს, რომ ეს პროექტი ძალიან ძვირადღირებული იყო და ეს ფულის გადაყრას ნიშნავდა. როგორც მან უცხრა რადიო თავისუფლებას, სტაციონარული თავდაცვითის ღუდეები აღარ ამართლებს თანამედროვე სამხედრო პრაქტიკაში, როდესაც ასე განვითარებულია საჰაერო დესანტისა და დივერსიული ჯგუფების ფრენების საშუალებით გადასროლა. მართალია, ირაკლი ალადაშვილს, როგორც მრავალწლიანი გამოცდილების მქონე ჟურნალისტსა და ექსპერტს, მაღალი აზრი არ აქვს პოლკოვნიკ წითელაშვილის პროფესიონალიზმზე, მაგრამ მას მაინც ნაკლებად ჯერა რუსეთის სასარგებლოდ ჯაშუშობის ვერსიის. ალადაშვილს თავისი ვერსია აქვს, რომელიც წითელაშვილისა და ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესების თანხვედრას უკავშირდება.
როდესაც მოვიდა სახალხო ხელისუფლება, თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას ეთხოვა სურდა ინფორმაციის მოპოვება და ის ბუნებრივია, რომ თქვა წინა ხელისუფლება, ეს თავდაცვის სამინისტრო როგორ ხარჯავდა თანხებს და რას აკეთებდა. ერთ-ერთი ეს ყველაზე მსხვილი პროექტი იყო, სწორედ ეს თავდაცვის ღუდის ობიექტების აშენება, რომელშიც ჩემი ინფორმაციით არანაკლებ 40 მილიონი ლარი დაიხარჯა. ეთყობა წითელაშვილი ცდილობდა თავის რაღაც ინფორმაცია მიეწოდებინა მათთვის, ომხივი ეს იყო ინტერესი. ეთყობა წითელაშვილი წაიყვანს ამ გენერალურ ინსპექციიდან აჩვენეს ერთ-ერთი ეს კონკრეტული ობიექტი თელეთ.
ამ ყველაფრის მიუხედავად, ირაკლი ალადაშვილი ბოლო დღეებში მიმდინარე მოვლენებს ჭიქაში ქარიშხლის ატეხვის მცდელობას უწოდებს და რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ვარაუდობს, რომ წითელაშვილის ფაქტორის გამოყენებით წინა ხელისუფლება არჩევნების წინ ცდილობს დარტყმა მიაყენოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას. სინამდვილეში კი არაფერი ისეთი არ ხდება, რადგან ხსენებული ობიექტი გასაიდუმლოებული არ არის და ის კარგად ჩანს როგორც გზიდან, ასევე თანამგზავრიდან გადაღებულ ფოტოსურათებზე. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეგრევე როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისია სწავლობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის მიერ მომზადებულ განცხადებას ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საარჩევნო კოდექსის დარღვევის საკითხზე. საია მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილს 31 ივლისს, როგორც უცხო ქვეყნის მოქალაქეს, უფლება არ ჰქონდა ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატების წარდგენის წინასაარჩევნო აგიტაციის პროცესში ჩართულიყო. ექს-პრეზიდენტმა ვიდეო მიმართვით ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერისთვის ბათუმელებს მიმართა, შესაბამისად სავარაუდოდ სწორედ ბათუმის 79-ე საოლქო საარჩევნო კომისიას მოუწევს საკითხზე ადმინისტრაციული სამართალწარმოების დაწყება. ნონა მჭადლიშვილს მოუსმინეთ.
ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის დადგენისთვის საარჩევნო კომისიას ერთი თვის ვადა აქვს. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იმედოვნებენ, რომ საოლქო კომისია შესაბამის ოქმს შემჭიდროვებულ ვადებში არანაკლებ 5 დღის ვადაში გააფორმებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი თავის მხრივ აღნიშნავს, რომ წინა საარჩევნო აგიტაციის საკანონმდებლო ნორმების დარღვევა მიხეილ სააკაშვილის მხრიდან ეჭვკარეშია.
მიმართვა შეიცავდა აგიტაციის ელემენტებს, ვინაიდან იყო მოწოდება და მხარდაჭერისკენ გაჟღერებული თხოვნა. გარდა ამისა, ამ ტიპის მოწოდება თავისი ფორმით არღვევდა აგიტაციის წესს, რომელიც დადგენილი არის საქართველოს საარჩევნო კოდექსის 55 მუხლით, სადაც განმარტებულია, რომ უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობა წინასაარჩევნო აგიტაციაში არის აკრძალული. ეს არის იმპერატიული მოთხოვნა, არის ქვეყნის არასარგებლო გამონაკლის და აგიტაციაში მონაწილეობის ფორმასა და წესს უკვე მნიშვნელობა აღარ ენიჭება. წინასაარჩევნო მონიტორინგის რეჟიმში ვიმყოფებით, ანუ ორგანიზაცია ახორციელებს წინასაარჩევნო მონიტორინგს და ნებისმიერ წესის დარღვევაზე ახდენს შესაბამის რეაგირებას.
განმარტავს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ფილიალის თავმჯდომარე გიორგი ხიმშიაშვილი. თავის მხრივ აჭარის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის იურიდიული სამსახურის უფროსი ფრიდონ ბათნიძე ამბობს, რომ წინასაარჩევნო დარღვევების შესახებ აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ შეტანილი განცხადება ჯერჯერობით პირველია. რაც შეეხება სანქციას, რომელსაც კანონმდებლობა ითვალისწინებს წინასაარჩევნო აგიტაციაში უცხო ქვეყნის მოქალაქის მონაწილეობის შემთხვევაში.
როგორც ვიცით, საარჩევნო კოდექსი კრძალავს უცხო ქვეყნის მოქალაქეს მონაწილეობა საარჩევნო კამპანიაში და ამ წესის დარღვევისათვის გათვალისწინებულია ჯარიმა 2000 ლარის ოდენობით. თუმცა ეს უკვე გამოსაკვლევი და გადასაწყვეტია რამდენად შესაძლებელია ამის განხორციელება.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ აჭარის უმაღლეს საარჩევნო კომისიაში შეტანილ განცხადებას თავის მხრივ ფეისბუქის საშუალებით გამოეხმაურა საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის მოქმედი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი.
ცოტათი მიკვირს, რომ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას, რომელსაც ნამდვილად დიდ პატივს ვცემ, აქვს იმდენი დრო და რესურსი, რომ საქართველოში არსებული სრულიად უკანონო ვითარების ფონზე, როდესაც ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ილახება ადამიანის უფლებები, აშინებენ მოსამართლეებს და ხდება მოქალაქეების დატერორება, აანალიზოს ჩემი გამოსვლები და მიმართვები. გთხოვთ გაიხსენოთ, რის საფუძველზე ჩამომერთვა მოქალაქეობა და ჩაუღრმავდეთ ამ გადაწყვეტილების ნამდვილ მიზეზებს.
მიხეილ სააკაშვილისთვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხზე პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი ანა დოლიძე ამბობს, რომ ექს-პრეზიდენტს კარგად მოეხსენებოდა, რას შედეგს გამოიწვევდა მის მიერ უკრაინის მოქალაქეობის მიღება.
მიხეილ სააკაშვილი ტყუის, როდესაც ის ამბობს, რომ მან საკუთარი ნებით არ დატოვა საქართველოს მოქალაქეობა, მან ძალიან კარგად იცოდა, რომ როდესაც იღებდა უკრაინის მოქალაქეობას, ბუნებრივია, როგორც ეს დადგენილია ჩვენი კანონმდებლობით, ის დაკარგავდა საქართველოს მოქალაქეობას.
ანადოლიძე აქვე მოუწოდებს მიხეილ სააკაშვილს, როგორც საქართველოს მოქალაქეობის არმქონე პირმა, თავი შეიკავოს ქართულ პოლიტიკურ პროცესებში ჩარევისგან. თავის მხრივ ექს-პრეზიდენტი სოციალურ ქსელში გავრცელებულ ზემოხსენებულ განცხადებაში წერს, რომ ვერანაირი ჯარიმა ვერ შეაშინებს. იურისტების თანახმად საქართველოს კანონმდებლობა სანქციის გამკაცრებას არ ითვალისწინებს იმ შემთხვევისთვის, თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქე წინასაარჩევნო აგიტაციაში განმეორებით მიიღებს მონაწილეობას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაეცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
ქართული მედია საშუალებების მიერ საარჩევნო პროცესის გაშუქებას მესამეთვე აკვირდებიან ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, ინტერნიუსი საქართველოს და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი. ევროკავშირის და გაეროს მხარდაჭერით მიმდინარე მონიტორინგის მიზანი არის, რომ ხელი შეუწყოს საპარლამენტო არჩევნების პროფესიულ, მიუკერძოებელ და დაბალანსებულ გაშუქებას. ივლისის ბოლოს გამოქვეყნდა პირველი ანგარიში, ზოგადი დასკვნით, ბალანსის დაცვის და მიკერძოების პრობლემა კვლავ არსებობს, წერია ამ ანგარიში, თუმცა მედია საშუალებების მიერ საარჩევნო პროცესის გაშუქებაში პროგრესი შეინიშნება. ობიექტურად და დაბალანსებულად გაშუქების პროფესიული ვალდებულების გარდა მედია საშუალებებმა კანონით განსაზღვრული რეგულაციები უნდა დაიცვან. აი ამ საკითხებს მიეძღვნა შეხვედრა, რომელშიც არასამთავრობო სექტორი და მედია საშუალებების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გეტყვით ახლა უფრო მეტს.
2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები და საარჩევნო სისტემა, საკანონმდებლო ცვლილებები, არჩევნებში ჩართული მხარეები, მედია და წინასაარჩევნო რეგულირება, კენჭისყრის დღის გაშუქება, არჩევნების მნიშვნელობა და მედიის როლი იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ვარძიაში გამართული ორდღიანი სემინარის თემები. სემინარში სახელწოდებით „ძლიერი მედია სამართლიანი არჩევნებისთვის რეგიონული და ეროვნული მედია საშუალებების“ 25 ჟურნალისტი მონაწილეობდა. იურისტის ნათია კაპარნაძის განცხადებით, საარჩევნო პერიოდში მოქალაქეთა სწორად ინფორმირებისთვის აუცილებელია ჟურნალისტებისთვის ხელმისაწვდომი იყოს ინფორმაცია საარჩევნო სუბიექტების, მათი პროგრამებისა და მიზნების შესახებ. ნათია კაპარნაძის განმარტებით, მოქმედი რეგულაციით მედიას ევალება მაქსიმალურად დაბალანსებულად წარმოადგინოს ინფორმაცია როგორც წინასაარჩევნო პერიოდში, ასევე კენჭისყრის დღეს და არჩევნების შედეგების შეფასებისას. ნათია კაპარნაძის თქმით, ჟურნალისტებმა უნდა გაითვალისწინონ კანონმდებლობაში 2014 წლის თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ განხორციელებული ცვლილებებიც.
შეგიძლიათ საარჩევნო უბნის გარეთ გახვიდეთ, ჩაწეროთ პირები და შემდეგ დაბრუნდეთ ისევ, რაც წინა ჯერზე ნამდვილად არ იყო. ანუ დაბრუნების შესაძლებლობა და უბანზე მუშაობის გაგრძელების შესაძლებლობა დღეისათვის არის და უზრუნველ ყოფილია. გადაღება უნდა მოხდეს კონკრეტული ადგილიდან, რომელსაც შეარჩევს კომისია და კომისიის თავმჯდომარე გადაწყვეტს. კენჭისყრის დღეს 7 საათიდან, როდესაც უბანში შიდა სამუშაოები იწყება, შემდეგ 8 საათზე განიხსნება და შემაჯამებელი ოქმის დაწერამდე გაქვთ უფლება იმყოფებოდეთ საარჩევნო უბანზე, დაესროთ ყველა პროცესი, დააფიქსიროთ ყველა პროცესი.
იმერეთში რაჭა ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში ტელეკომპანია მაესტროს კორესპონდენტის ირაკლი ვაჩიბერაძის შეფასებით, ჟურნალისტებმა სემინარის მოდერატორებისგან მიიღეს ამომწურავი ინფორმაცია და განმარტებები წინასაარჩევნო პერიოდში და კენჭისყრის დღეს მედიისთვის დაწესებული რეგულაციების შესახებ.
ჟურნალისტებს კითხვის ნიშნები ჰქონდა იმ საარჩევნო ოლქების დამსხვილება გაერთიანებასთან დაკავშირებით, მაგალითად რაჭა ლეჩხუმის და სვანეთის მაგალითზე, სად იქნებოდა მაჟორიტარის ბიურო და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ არ გვეცოდინება რა არის კანონდარღვევა, რა არის დანაშაული და რა არის გადაცომა, ჩვენ ვერ გაუსვამთ აი ამ ყველაფერს ხაზს.
არჩევნების მნიშვნელობაზე საუბრისას სწორედ მედიის როლზე გაამახვილა ყურადღება ნიუ ვიჟენ უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა ნათია ცკეპლაძემ.
მედია უნდა იყოს დამოუკიდებელი პოლიტიკური კონიუნქტურისაგან, პოლიტიკურ პროპაგანდას არ უნდა ეწეოდეს და საარჩევნო პროცესში ძალიან მნიშვნელოვანია დააკვირდეს არჩევნების პროცედურების კანონიერებას, გამჭვირვალობას და იმის, რომ მედიამ ეს ფუნქცია შეასრულოს, თვითონ უნდა იცნობდეს საკანონმდებლო ბაზას, საზოგადოებამდე უნდა მიიტანოს ეს ინფორმაცია ობიექტურად, რომ საზოგადოებამ მოახდინოს ინფორმირებული არჩევანი. საზოგადოებას უნდა დაანახოთ პოლიტიკური კლასის პოლიტიკური გემოვნება, მსოფლმხედველობა, შეხედულებები და საზოგადოებამ უნდა დაი ინახოს თავის მსოფლმხედველობრივ მოკავშირე პოლიტიკურ კლასში. აი ამის მოძიებაში დაეხმარეთ საზოგადოებას.
საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდი რეგიონული და ეროვნული მედია საშუალებების ჟურნალისტებისთვის კიდევ ორი სემინარის ჩატარებას გეგმავს, რათა მედიის წარმომადგენლები, რაც შეიძლება მეტად იყვნენ ინფორმირებულნი კანონით განსაზღვრულ საარჩევნო რეგულაციებზე.
საქართველოს არმიაში, რომელიც ყოველ წელს დიდი ნაბიჯებით უახლოვდება ნატოს სტანდარტებს, ჯერაც მოუგვარებელია ხარისხიანი კვებისა და სუფთა სასმელი წყლით უზრუნველყოფის საკითხები.
ხშირ შემთხვევაში წყალი ხდება მიზეზი ჯარისკაცების მოწამვლის, იმიტომ რომ წყლით მომარაგების და წყლით უზრუნველყოფის ინფრასტრუქტურა ძალიან გამოსულია მწყობრიდან.
როგორ აპირებს ასეთ ვითარებაში უფრო რთული სამხედრო ტექნიკური და ლოგისტიკური ამოცანების გადაჭრას თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობა?
ანუ ჩვენი ჯარისკაცების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას იმის გამო, რომ ქართული კომპანიიდან რაღაც ვიყიდოთ, ჩვენ საფრთხის წინაშე ვერ დავაყენებთ.
უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს გობა ლიკლიკაძის საავტორო პროგრამას „დაბრკოლების ზოლი“ სიხშირეზე FM 107.4.
გავარდელებთ საარჩევნო თემას სადისკუსიო რუბრიკით, რომელიც შეეხება პარტიების შემოწირულობებით დაფინანსებას. განსაკუთრებით აქტუალურია პარტიის ბიუჯეტის მოცულობა წინა საარჩევნოდ, რას იძლევა პარტიების დაფინანსების შემოწირულობის ნაწილის შესახებ არსებული საჯარო ინფორმაცია და სად შეიძლება იფარებოდეს პოლიტიკური კორუფცია. ანის ბევრი ისეთ შემთხვევაც, როცა სახელისუფლებო ძალა შეიცვალა, შემომწირველი კი არა. სულ ცოტა ხნის წინ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ შექმნა ვებ-პორტალი პოლიტიკური პარტიების შემომწირველების შესახებ, სადაც შეიძლება ინფორმაციის მოძიება როგორც შემომწირველის, ისე პოლიტიკური ძალის მიხედვით. ამ ორგანიზაციის მთავარი იურისტია გიგი ჩიხლაძე, ის იყო სტუმრა ჩვენთან სტუდიაში დღეს, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელთან საბა ბუაძესთან ერთად. ისინი ნინო გელაშულმა მიიწვია შემოწირულობების ბუნებაზე სალაპარაკოთ, მოისმინეთ.
არსებული ინფორმაცია იძლევა თუ არა იმის გაანალიზების საშუალებას, თუ საქართველოში ვინ და რატომ აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიას? იქნება ეს 1 ლარის შემწირველი, 20 ლარის თუ 60000-ის?
ამაზე პასუხი, მყარი პასუხის გაცემა ძალიან რთულია და მეპირადად და არა მაქვს, იმიტომ ამას საკმაოდ ფართე და ღრმა ანალიზი ჭირდება. ალბათ ჩვენ ყოველ წელიწად ვცდილობთ, რომ ჩვენ ხელთ არსებული რესურსებით სწორედ ეს გავაანალიზოთ და გამოავლინოთ. პირველ რიგში სწორედ მოტივები, ნამდვილად აქვს თუ რა ადამიანს მოტივი შემოწირულობის გაკეთების, თუ საქმე გვაქვს სხვა რაიმე ფენომენთან. თუმცა ჩვენ რესურსები გვაქვს შეზღუდული, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს ცდომა ადამიანების პერსონალურ, ფინანსურ და ასე შემდეგ სხვა ინფორმაციებთან, როგორც საბანკო ინფორმაცია და ასე შემდეგ. ამის უფლებამოსილება გააჩნია აუდიტის სამსახურს, რომელსაც პრინციპში იყენებს კიდევაც, თუმცა ამ პირობებშიც კი ხშირად რთულია გამოყო ფიქტიური შემოწირულობა რეალურ შემოწირულობისგან. ფიქტიური შემოწირულობა, როდესაც რეალურად ეს ადამიანი კი არის შემოწირული, არამედ მის უკან ვიღაც დგას და ის აძლევს ფულს იმისთვის, რომ შეწიროს კონკრეტულ პარტიას. ამის მოტივაცია შეიძლება იყოს ერთი, ის რომ ამ ადამიანს არ უნდა გამოჩდეს როგორც შემოწირული და მეორე ის რომ არ უნდა გადააჭაროს ლიმიტი, მოგეხსენათ ფიზიკური პირებისთვის 60000 ლარია, იურიდიულისთვის 120000 ლარი. სხვადასხვა მოტივი შეიძლება იყოს.
ბანოსაბად თითქოს გამჭვირვალეა, თითქოს არა, ფორმალურად ასეა გამჭვირვალეა დაფინანსება, პარტიებს აქვს თვალდებულება, რომ წარმოადგენენ ინფორმაცია და საზოგადოებას აქვს უფლება, რომ იცოდეს, ვინ და რამდენს და როდის წირავს ამა თუ იმ პარტიას. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რამდენად იძლევა სურათისგან, მოტივის გაანალიზების საშუალებას ეს ინფორმაცია?
მეც მინდა გავიზიარო ის მოსაზრება, რომელიც გიგი გააჟღერა, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს შემოწირულობები არის ფიქტიური და რეალურად რთულია იმის გაგება, თუ ვინ დგას ამა თუ იმ კონკრეტული შემოწირულობის უკან. თუმცა თუ ჩვენ გადავხედავთ, ვთქვათ, პარტიების შემომწირველებს საარჩევნო და წინასაარჩევნო პერიოდში, შეგვიძლია ამოვიკითხოთ მაინც ის სახელები და გვარები, რომელიც დაკავშირებული არის კონკრეტულ პირთა წრესთან და კონკრეტული ინტერესის ჯგუფთან. იქნება ეს, ვთქვათ, ქართული ოცნების შემთხვევაში, ქართული ოცნების ეს მართველი გუნდის ძირითადი ნაწილი, თუ ნაციონალური მოძრაობის შემთხვევაში ეს არის ამ პარტიის ძირითად ბირთვთან დაკავშირებული ადამიანები. ხშირად ხდება ხოლმე ის, როდესაც შემომწირველები არიან კერძო ბიზნესით დაკავებული ადამიანები, რომელიც სახელმწიფოსგან იღებენ ხოლმე ამა თუ იმ სახით თანხას, იქნება ეს შესყიდვებში მონაწილეობა თუ სხვა, და რთული არის უბრალოდ იმის თქმა, ვინ დგას და რა მოტივით ხდება კონკრეტულად თანხის შეწირვა. თუმცა შეგვიძლია პირთა წრის იდენტიფიცირება მაინც მგონია რომ შესაძლებელია.
აი მაგალითად ბირთვთან კავშირში მყოფი ახლო პირები შეიძლება ოჯახის წევრები იყვნენ ყოფილი ასეთი. ამის დადგენა ხომ შესაძლებელია თუ არა?
რა თქმა უნდა, ეს შესაძლებელია. ეს იქნებოდა მარტივი შემთხვევა, როდესაც ოჯახის წევრებზეა საუბარი, ან დაუშვათ თანამშრომლებზე. ამ დროს მართლა ადვილია იდენტიფიცირება თუ საიდან მოდის რეალურად ეს თანხა. უფრო რთული შემთხვევა და როგორც წესი ბოლო წლებში ასეთ შემთხვევებთან გვაქვს საქმე, როდესაც არ არის საუბარი ესეთ ახლო ნათესავზე ან საქმიანობით დაკავშირებულ პირზე. აი ამ დროს ძალიან რთულია უკვე ვარაუდებზე შეგვილია ვისაუბროთ და არა პირდაპირ მტკიცებულებებზე, და ამ შემთხვევაში სწორედ უკვე ცდება ეს არასამთავრობო ორგანიზაციების რესურსებს და უფლებამოსილებას და ამ დროს უნდა ჩაერთოს სახელმწიფო უწყებები, რასაც ჩვენ ყოველთვის მოუწოდებთ ხოლმე როგორც.
აი დიაღბანოსაბა,
ერთ რაღაც შემიძლია დავამატო. ისე ბოლო რეალური მონაცემები რაც გვაქვს 2012 წლის არჩევნები პრინციპში ყველაზე საინტერესო რაც იყო, რომ შევადაროთ არსებული ვითარება, 2012 წელს არსებული ვითარება და დღეს არსებული ვითარება ძალიან საინტერესოა, და რომ შევადაროთ უშუალოდ შემომწირველები, იმიტომ რომ
ვინაობა?
დიახ, შემომწირველების ვინაობა, ეს არის საჯარო ინფორმაცია მოგეხსენებათ და ჩვენ ნახავთ, რომ წინა მართველ გუნდს და ამჟამინდელ მართველ გუნდს ძალიან ხშირ შემთხვევაში ყავს ერთი და იგივე შემომწირველები. ანუ თუ კონკრეტული პირი 2012 წელს იყო ნაციონალური მოძრაობის შემომწირველი, დღეს არის მრავალ შემთხვევაში, როდესაც ეს პირი არის
ქართული გულის, ხმავთ?
დიახ.
ალბათ ბიზნესით ვინც არის დაკავებული. თუ ეს
ბიზნეს, დიახ, ბიზნესით და არა მარტოც. 2012 წელს თუ ხედავთ, რომ ეს პირები წირავდნენ თანხას ნაციონალურ მოძრაობას, დღეს ეს პირები წირავენ თანხას ქართულოცნებას ან დაკავშირებული არიან ქართულოცნებასთან, ვთქვათ, აქვთ მაღალი პოლიტიკური თანამდებობა და ასე შემდეგ. ამიტომ აქ რაღაცა ღირებულებით მომენტზე საუბარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთის მხრივ ჩვენ არ ვიცით რა პრინციპების და რა ფასეულობების გამოხდება ადამიანის მიერ პოლიტიკური პარტიისთვის ამ თანხის შეწირვა, და ესეთი პრეცედენტები გვაჩვენებს იმას, რომ ეს ხშირ შემთხვევაში არ არის რაღაც ღირებულებით სიახლოვესთან დაკავშირებული.
ანგარებითია.
შესაძლოა, როგორც კი თქვა, ამის კონკრეტული მტკიცებულებების პოვნა არის ძალიან რთული, ამიტომ ბუნებრივია ეს არის ვარაუდი, თუმცა ის რომ ორ პარტიას სხვადასხვა პერიოდში ყავს ერთ და იგივე შემომწირველი, ეს არის საჯარო ინფორმაცია და შეუძლია ყველას ნახოს.
მანო გიგი, თქვენმა ორგანიზაციამ შექმნა ვებპორტალი, რომელზეც ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია შევიდეს და ნახოს ეს საჯარო ინფორმაცია სხვადასხვა წლის მიხედვით, სხვადასხვა პარტიას ვინ და რამდენს წირავდა. იქ ხო ზოგიერთ სახელს იცნობ ადამიანი, ზოგიერთი დეპუტატიც არის საჯარო პირია, მაგრამ ბევრია უმრავლესობა არის უცნობი პირები, მათ შორის მსხვილი თანხების გასწრივ. თქვენი აზრით, რა საძლევს მაშინ ამგვარად ორგანიზებული ინფორმაცია, ზოგადად საჯარო ინფორმაცია ამ თემაზე, რა საძლევს ამ მრჩევას?
აძლევს იმას, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება უცებ ნახოთ, აღმოვაჩინოთ, რომ აი ეს უცნობი ადამიანი, რომელმაც უეცრად შეწირა საკმაოდ დიდი თანხა კონკრეტულ პარტიას, უცებ ნახოთ, რომ მან სახელმწიფო შესყიდვებში საკმაოდ სხვილი კონტრაქტი მიიღო, რომელიც ამავე საიზზე შეგიძლიათ ნახოთ. საკმაოდ სხვილი კონტრაქტი მიიღო და აქედან ძალიან მარტივია იმ დასკვნის გაკეთება, რომ რეალურად აქ საუბარი იყო რაღაც კორუფციულ სქემაზე, რომელიც ნიშნავდა, რომ შენ დამეხმარე, მე დაგეხმარებ, აი მარტივად რო გავშიფროთ. და ეს უცნობი ადამიანი, ასევე თუ ჩავყვებით ამ ადამიანის შესახებ ინფორმაციას და ჩვენი საიტი ახლა განვითარების პროცესშია და ამას დაემატება, ასე უფრო, ანუ უფრო სრული გახდება ამ პირის ბიზნეს ინტერესებზე ინფორმაცია, შეიძლება ვნახოთ, რომ მის რომელიმე მისაკუთრებაში ყოფ რომელიმე იურიდიულ პირს ასევე პიში ინტერესები აქვს, ასევე ვიღაც უფრო ცნობილ სხვილ, მაგალითად პოლიტიკურად აქტიურ პირის კომპანიას ასევე, და შეიძლება უცებ გამოიკვეთოს ძალიან მარტივი მკაფიო ცხადის სქემა, თუ რატომ შეწირა ამ ადამიანმა უეცრად ესე გადაწყვიტა გამხდარიყო პოლიტიკურად აქტიური და გაეღო დიდი თანხა. ეს საიტი ამაში გვეხმარება, რო არ ვიქექოთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ექსელის ფაილებში, სხვადასხვა საიტებზე, რეესტრის საიტებში, ეს უფრო მარტივად გვაძლევს ამის საშუალებას. თუმცა რა თქმა უნდა, ყველა სქემას და ყველა მოტივაციას, ყველა შემოწირველის გაშიფრის პრეტენზია ჩვენ არ გაგვაჩნია და ეს ალბათ წარმოუდგენელია.
გასაგებია, კი, ბატონო, სამამაც აღნიშნა, რომ მის საშუალება რომ თითოეული რაღაც თქვათ გამოიძიონ, არა, მაგრამ არის თუ არა თქვათ იმის ვალდებულება, სახელმწიფოს აქვს თუ არა იმის ვალდებულება, რომ გამოიკვლიოს მაგალითად თანხის წარმომავლობა.
აი ერთს დავამატებ, მაგალითად იყოს შემთხვევა, როდესაც უეცრად შეწირა 20,100 ლარი სამ ადამიანმა ერთ დღეს.
ხო.
აუდიტი სამსახურს, რა თქმა უნდა, გაუჩნდა ეჭვი და ამაზე ვიცი რომ კვლევა მოკლევა ჩატარდა, რომ ეს თანხა ხო არ იყო ვიღაც სამად გაყოფილი თანხა სამ ადამიანის მიერ შეწირული. დაიბარეს გამოკითხვაზე ეს ადამიანები და აღმოჩნდა, რომ არც დამალა მაგალითად ერთ-ერთმა, რომ თქვა, რომ აი ეს მოგცა და შევწირეთ, რა მოხდა მერე, არ იცოდა, რომ ამით.
ხო, ანუ არის, ხო, აქვს ამის უფლება მოსილება სახელმწიფოს.
რა თქმა
უნდა. და ბანოსაბა, რამ თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტიანა და ხორციელებს ამ უფლება მოსილებას, რომ თქვათ, ეს კითხვები, კითხვის ნიშნების შემთხვევაში მეტი გამოიკვლიოს და მეტი ინფორმაცია მიცეს საზოგადოებას მათ შორის.
ფულის წარმომავლობასთან დაკავშირებით მე ვერ გეტყვით, რომ მაინც და მაინც პირისგან ფულის წარმომავლობასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს არ აქვს ამის გადამოწმების არც საშუალება და არც უფლება დღევანდელი საკანონმდებლო ჩარჩოდან გამომდინარე, თუმცა ამ თანხების მონიტორინგი და ამ თანხების კეთილსინდისიერი შეწირვის მონიტორინგს ახორციელებს სახელმწიფო აუდიტის სამსახური ბუნებრივია.
თქვენ ძანეთ ბატონო გიგი, რომ თქვენს პორტალზე არის მართლაც ასე, რომ თქვათ შემომწირვალის გასწრები, ქარის მონაცემები, თქვათ სხვადასხვა რა ბიზნესების შესახებ, სხვადასხვა დროს ტენდერში თუ რაიმე მიიღო სახელმწიფოსგან. არის ნახე ასეთი შემთხვევა, პარლამენტის წევრია, მაგრამ მე შემდეგ რა ხდება?
ხო, აი ეგეც საინტერესო კითხვაა. რა ხდება შემდეგ? ამის შემდეგ ჩვენ არა გვაქვს რეპრესიული ფუნქცია, ხო, არა გვაქვს რეპრესიული არც უფლებამოსილება, არც საშუალება.
ხო, რა თქმა უნდა.
ამ ჩვენ როგორც კი ასე შემთხვევებს აღმოვაჩენთ და ეხა სექტემბერში იქნება ჩვენი ანგარიშსა ზუსტად მიეძღვნება ესეთი შემთხვევების იდენტიფიცირებას. ჩვენ მიმართავთ შესაბამის უწყებს, ეს იქნება პროკურატურა, აუდიტი, სამსახური თუ ზოგ შემთხვევაში ცესკო.
არსებობს ასევე ბევრი парадокси, მაგალითად თქვენ ახსენეთ კონკრეტული შემთხვევა, არსებობს კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც თქვათ შემომწირველ პირს შეუძლებელია რომ კონდეს ეს თანხა საკუთრებაში. ყოფილა ესეთ შემთხვევები, როდესაც 5000 და მეტი შეუწიროს პარტიისთვის პიროვნებას, მაგრამ ის ყოფილა ამავდროულად სოციალურად დაუცველი და ღებულობს სახელმწიფოსგან ამ სოციალურ შეღავათებს და დახმარებას. ამიტომ ესეთი ტიპის შემთხვევებში არა მარტო რაღაცა რეაქტიული პასუხი უნდა იყოს გაცემული, არამედ პროაქტიულად სახელმწიფო უნდა დაინტერესდეს კონკრეტული პირების შემოსავლებით, საიდან ღებულობენ ესენი ამ თანხას, წარმომავლობით ამ თანხის და ასე შემდეგ.
სადამდე შეიძლება მივიდეს პასუხისგებლობა მოქალაქის, რომელიც თქვა ვერ ადასტურებს საიდან აქვს თანხა?
პირველ რიგში ამ შემთხვევაში საინტერესო სანქცია პირველი დგება, ამ შემთხვევაში აუდიტის სამსახური იწყებს ამ დროს მოქმედებას და აჯარიმებს გააჩნია რა ტიპის შემთხვევას საქმე, ან 2-დან 10-ჯერ ართმაგ თანხით, რაც უკანონო შემოწირულობა გაიყო. ანუ უკანონო ამ შემთხვევაში იმიტომ, რომ რეალური შემოწირული თვითონ არ იყო. თუ ამ შემთხვევაში უფრო რთულ სიტუაციასთან და ძიმე სიტუაციასთან გვაქვს საქმე და აქ რეალურად კორუფციული სქემაა და ის იყო ორგანიზებული ჯგუფის მიერ რაღაც წინასწარ დაგეგმილი, რომელიც არაერთხელ მოხდა, მაშინ უკვე სისხლის სამართალი მოდის მოქმედებაში და კონკრეტული პირის სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობები უნდა დადგეს. თუმცა ასეთი პრეცედენტი მე არ მახსენდება, სიმართლე რომ გითხრათ.
ბანოსაბა, მინდა გითხრათ თქვენი აზრით, აი რას ურჩევდით ამ მრჩეველს, მოქალაქეს, რაზე ყურადღების გამახვილებას, ან კი რა როლი აქვს მას ამაში? იფიქრებს ვინმე, რომ კარგი, ვიცი, გავიგე, ვთქვათ, მაქვს ეს ინფორმაცია, რად მინდა?
პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც ზოგადად პოლიტიკურ პროცესზე და პოლიტიკურ პროცესში მოქალაქის მონაწილეობაზე არის საუბარი, მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს მონაწილეობა იყოს არა ანგარებაზე დაფუძნებული, არამედ რაღაც ღირებულებით სიახლოვეზე, როგორც თქვით, და ეს ღირებულებითი სიახლოვე შემდეგ განაპირობებს ამ შემოწირულობების კეთილსინდისიერებას და ასევე ამ მოქალაქეების აქტიურ ჩართულობას პროცესში და მეორეს ხრი პარტიების ანგარიშვალდებულებას თავის შემომწირველებისადმი. იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში ვიცით, რომ ანგარიშვალდებულება შემომწირველებთან არის ძალიან დიდი, ხშირ შემთხვევაში ეს კეთილსინდისიერების ფარგლებს წდება, თუმცა კეთილსინდისიერების და კანონის ფარგლებში პარტია უნდა იყოს ამ ანგარიშვალდებული პირველ რიგში ამომრჩეველთან და მეორე რიგში უნდა იყოს ანგარიშვალდებული საკუთარ შემომწირველებთან, რომლებმაც რაღაცა კონკრეტული მიზნისთვის შეწირეს ამ პარტიას თანხა.
ანუ ფიქტიური შემოწირულობა არ უნდა გააკეთო, იმიტომ რომ კანონს აინტერესებს რეალური შემომწირველი. იმიტომ არის ლიმიტები დაწესებული შემოწირულობაზე, რომ ამ ლიმიტებს ვიღაცამ გვერდი არ უნდა აუაროს აი ესეთი მოქმედებებით. და გარდა იმისა, რომ მე ასევე მოქალაქეებს იმასაც მოუწოდებდი, რომ უფრო პრაგმატულ მოწოდებით მიმართავდი, რომ თუ ვინმე მოვადა ესე გთხოვთ, რომ რაღაც 20,000 შეიტანეთ ამ და ამ ანგარიშზე და შენ არავინ არაფერს არ მოგთხოვს, ერთ დღე შეიძლება აუდიტის სამსახური ძალიან მარტივად მოვიდეს და მინიმუმ 40-დან 200,000-ამდე ჯარიმა 20,000 შეწევის შემთხვევაში მოგივიდეთ ერთ დღეს და არც თუ ისე თლად უსაფრთხო საქმეა და შეიძლება სერიოზული შედეგები მოყვეს.
ეს სასარგებლო რჩევა იყო მრჩევლისთვის.
ჩვენი ყოველკვირეული სადისკუსიო პროგრამის სტუმრები იყვნენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მთავარი იურისტი გიგი ჩიხლაძე და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანტიკორუფციული მიმართულების ხელმძღვანელი საბა ბუაძე, საუბარს ნინო გელაშვილი უძღვებოდა. ახლა გვაგრძელებთ პროგრამას, შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. რუსეთის პრესის მიმოხილვა მოისმინეთ ნინო ხარაძე მოამზადა ის.
გამოცემა იზვესტია პოლიტოლოგ ოლეგ მატვეიჩევის ანალიტიკურ სტატიას აქვეყნებს ოლიმპიადების ისტორიაზე. ოლიმპიადის საფარქვეში ამ სათაურით გამოქვეყნებულ სტატიაში ავტორი მთლიანად პროპაგანდისტული შინაარსის ტექსტ თავაზობს მკითხველს იმის თაობაზე, თუ როგორ იყენებს ამერიკის შეერთებული შტატები ოლიმპიადას თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის. სტატიაში უკითხულობთ, რომ ოლიმპიადა ისტორიულად მშვიდობის სიმბოლო იყო და ოლიმპიადის მიმდინარეობისას ყველა ომიდან კონფლიქტი წყდებოდა. სპორტი აპოლიტიკური მოვლენაა, წერს ავტორი, თუმცა ყველაზე დიდ სკანდალად თანამედროვე ოლიმპიადების ისტორიაში ამერიკის შეერთებული შტატების ბოიკოტი იყო, რომელიც 1980 წელს მოსკოვის ოლიმპიადას გამოუცხადეს. შტატები ავღანეთში საბჭოთა კავშირის შეყვანას აპროტესტებდა. საბჭოთა კავშირმა კი ლოს-ანჯელესში 1984 წელს გამართულ ოლიმპიადას გამოუცხადა ბოიკოტი. მთელი ისტორიის განმავლობაში სულ ორი შემთხვევა იყო ავტორის მტკიცებით, როცა ოლიმპიადა მონაწილეთა არასრული შემადგენლობით ჩატარდა. ამის შემდეგ პოლიტიკოსები ოლიმპიადას სულ უფრო ხშირად იყენებდნენ პოლიტიკური მიზნებისთვის, წერს ის ეს ავტორი. ოლიმპიადა, რომელსაც ორი კვირის განმავლობაში მსოფლიო მედიის თვალი აქვს მიპყრობილი, კარგი საშუალებაა ინფორმაციის გასავრცელებლად. ამიტომაც ოლიმპიადის ჩატარების ადგილისთვის ყოველთვის სერიოზული ბრძოლა იმართება. იზვესტიას ავტორის მოსაზრებით, შეერთებული შტატები ძალისხმევას არიშურებს, რომ ოლიმპიადა თავისი ინტერესის მიხედვით გამოიყენოს. ასე იყო 2008 წლის 8 აგვისტოსაცო, როცა პეკინის ოლიმპიადის გახსნისას ცხინვალში ომი დაიწყო. მსოფლიო მასმედიაში ომის დაწყების ამბავმა ოლიმპიადა დაჩრდილა. ახლაც რიოს ოლიმპიადის კვალდაკვალ შეერთებული შტატები ცდილობს გაახუნოს ოლიმპიადის მიმართ მოლოდინი და ეს ყველაფერი მხოლოდ იმიტომ, რომ ბრაზილია შეერთებული შტატების მიმართ არც თუ კეთილგანწყობილ ქვეყნად მიიჩნევა, თუმცა კეთილგანწყობილია რუსეთისა და ჩინეთის მიმართ. ამიტომ ბრაზილია რუსეთთან ერთად დარტყმის ქვეშაა. რუსეთის მიმართ უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში სანქციები მოქმედებს ყირიმის მიერთების გამო და სოჭის ოლიმპიადის გახუნებაც სურდა ციუჟეტებით, რომელიც ცუდ ორგანიზებასა და მოუწესრიგებელ ინფრასტრუქტურაში ხებოდა. წერს იზვესტიას ავტორი და განაგრძობს, რომ წელს ოლიმპიადის წინ შეერთებულმა შტატებმა დოპინგ სკანდალი გამოიყენა და რუსეთის სპორტსმენების ნაწილს ფული სანაცვლოდ მოუწია, ეღიარებინა, რომ ისინი დოპინგს მოიხმარენ. მთლიანობაში სტატიის დასმით ნაწილში ავტორი წერს, რომ შეერთებული შტატები ძალისხმევას არიშურებს ყველა ოლიმპიადა გააფუჭოს, რომელიც ამერიკაში არ ჩატარდა. გამოცემა კომერსანტი ინტერვიუს აქვეყნებს რუსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ტერორიზმთან ბრძოლის ქვედანაყოფის ყოფილ ხელმძღვანელთან ვლადიმირ ლუცენკოსთან. ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს მიერ გავრცელებული ვიდეოს თაობაზე. გამოცემა წერს, რომ ვიდეო მიმართვაში საუბარია რუსეთის ხელისუფლებასა და მოქალაქეებზე თავდასხმაზე. კომერსანტის რესპონდენტი კითხვაზე, რამდენად სერიოზულად შეიძლება ინტერნეტში გავრცელებული ვიდეო მიმართვის მუქარად ახმა, პასუხობს, რომ რუსეთის სამიზნიდან არავის ჩამოუხსნია, თუმცა მისივე სიტყვებით, რუსეთში ტერორიზმთან ბრძოლის ძალიან კარგი გამოცდილება არსებობს. მისი სიტყვებით, ტერორისტული ბუდეები ქვეყნის შიგნით გაცილებით ნაკლებია, ვიდრე უცხოეთიდან მომდინარე რისკია. ვლადიმირ ლუცენკოს სიტყვებით, რუსეთში ჯერ კიდევ შემორჩენილია ბასაევის დაჯგუფების ფრაგმენტები, თუმცა არსებობს კიდევ ერთი დაჯგუფება, რომლის სახელიცაა კავკასიის ვილაიეთი, რომელიც კვლავ აქტიურია. ორგანიზაციას უცხო დონაციის გარეშე ფასი არ ექნებოდა და კარგახნის განადგურებულიც გვეყოლებოდაო, ამბობს ლუცენკო, მაგრამ მას წყაროები აქვს, რომ თავის დროზე ქართული წყაროებიდან საზრდოობდა. საქართველოს გავლითო ეუბნება კომერსანტს, რუსეთის სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის ტერორიზმთან ბრძოლის ქვედანაყოფის ყოფილი ხელმძღვანელი.
რუსეთის პრესის მიმოხილვა ნინო ხარაძემ მოამზადა. ვაგრძელებთ ერთგვარად თემას რიოს ოლიმპიადას, რაც შეეხება ორი დღე დარჩა ოლიმპიადის დაწყებამდე. გრძელდება დავა თამაშებში რუსი ათლეტების მონაწილეობის გარშემო. ერთი მხრივ აკრიტიკებენ საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს იმისათვის, რომ დისკვალიფიკაცია არ მისცა რუსეთის მთელ ოლიმპიურ ნაკრებს. მეორე მხრივ მოითხოვენ საერთაშორისო ანტისადოპინგო სისტემის გარდაქმნას, რადგან მან უფრო ადრე ვერ გამოააშკარავა რუსეთში დოპინგით სარგებლობის მასშტაბური სახელმწიფოს მიერ მხარდაჭერილი სისტემა. ამასობაში საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტის განცხადებაში ბირთვული იარაღის მეტაფორამაც კი გაიჟღერა. მაგრამ ჯავროს მოსმინეთ.
ბირთვული ვარიანტი. ეს სიტყვები წარმოთქვა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა თომას ბახმა ბრაზილიაში, როცა საუბრობდა ოლიმპიადაში რუსი ათლეტების მონაწილეობის გარშემო დავაზე.
This blanket ban has of the Russian Olympic
Committee. რუსეთის ოლიმპიური კომიტეტთან მიმართებით სრული აკრძალვა ზოგიერთმა ბირთვულ ვარიანტად მოიხსენია და უდანაშაულო ათლეტები თანხლებ დანაკარგად ჩაითვლებოდნენ. იმაზე რომ არაფერი ვთქვათ, რომ ასეთი შედარება უზომოდ გაზვიადებულია, როცა საქმე სპორტს ეხება. მოდით ცოტა ხანი დაუფიქრდეთ, რა შედეგები მოაქვს ბირთვულ ვარიანტს. შედეგია სიკვდილი და ნგრევა. ეს არ არის ის, რასაც ოლიმპიური მოძრაობა განასახიერებს. ცინიკური მიდგომა, თანხლები დანაკარგი არ არის ის, რასაც ოლიმპიური მოძრაობა განასახიერებს.
What the Olympic movement stands for.
განაცხადა ბახმა რიო დე ჟანეიროში, სადაც ეგ იხსნება ზაფხულის ოლიმპიური თამაშები. საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ხდომაზე გამოსვლისას ბახმა კიდევ ერთხელ გააკრიტიკა მსოფლიოს ანტისადოპინგო უწყება იმისთვის, რომ მან ოლიმპიადის დაწყებამდე სულ მცირე ხნით ადრე გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც გამოაშკარავებულია რუსეთში გავრცელებული სახელმწიფოს მხარდაჭერით მოქმედი სადოპინგო სისტემა. ამასთან ბახმა მიუხვებელი უწოდა ბრალდებას, რომ დოპინგთან ბრძოლა არადარდებს, რახან დასაშვებად მიიჩნევს ოლიმპიურ თამაშებში მონაწილეობა მიიღოს ქვეყნამ, რომელშიც სახელმწიფო დონეზეა აყვანილი სპორტში დოპინგის გამოყენება და მის მიჩქმალვა.
On behalf of all these supporters, I reject this insinuation.
ყველა მხარდამჭერის სახელით გადაჭრით უარ ვყოფ ამ ინსინუაციას. შესაძლოა ვერ ვთანხმდებოდეთ იმაზე, თუ როგორ მივახციოთ მიზანს, მაგრამ ყველა ვმუშაობთ ერთი მიზნის, სუფთა ათლეტების დაცვის მისაღწევად. აზრთა სხვაობის მიუხედავად, ყველა ვთანხმდებით, რომ არასოდეს უნდა დაუშვათ ასეთი რამის განმეორება.
ოლიმპიური კომიტეტის 86 წევრიდან ბევრმა გაიზიარა ბახის კრიტიკა ამჟამინდელი ანტისადოპინგო სისტემის მიმართ და მსოფლიო ანტისადოპინგო სააგენტოს ხელმძღვანელმა კრეი კრიდიმ აღიარა, რომ მისი ორგანიზაციის საქმიანობა დახვეწას საჭიროებს.
It is not often that sport is
კი რა არ ხდება სპორტში, რომ აღმოჩნდება ისეთი რამის წინაშე, რაც რუსეთიდან შევიტყვეთ ბოლო 9-18 თვეში. იცით, მართლა ძალიან ძნელია ასეთ რაღაცასთან გამკლავება და ეს პრობლემებად აწვება ყველას. პრობლემათ აწვება საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს, პრობლემათ აწვება ათლეტებს, პრობლემათ აწვება საერთაშორისო ანტისადოპინგო სააგენტოს.
თუმცა რიდის აზრით, ოლიმპიური კომიტეტის გადაწყვეტილება 387 რუსი სპორტსმენიდან ოლიმპიადაზე არ დაეშვა, 117. საკმარისად მკაცრი სასჯელი არ არის იმ დარღვევებთან შედარებით, რომლებიც რუსეთში გამოვლინდა. სასიცოცხლოდ აუცილებელი არ დაუშვათ, რომ მსოფლიოს ერთ-ერთი უდიდესი ქვეყანა მუდმივად უგულებელყოფთეს საყოველთაოდ მიღებულ წესებსო, განაცხადა რიდი. 2 აგვისტოს ხდომის მონაწილეებმა 85 ხმით ერთის წინააღმდეგ დაადასტურეს ოლიმპიური კომიტეტის აღმასრულებელი კომიტეტის 24 ივლისის გადაწყვეტილება სრული შემადგენლობით არ მიეცათ დისკვალიფიკაცია რუსეთის ოლიმპიური ნაკრებისთვის. ამ გადაწყვეტილებას კვლავაც მრავალი მოწინააღმდეგე ხავს, მათ შორის მსოფლიოს ანტისადოპინგო სააგენტოს ყოფილი პრეზიდენტი დიკ პაუნდი.
I'm disappointed that they didn't.
იმედ გაცრუებული ვარ იმით, რომ საერთაშორისო ოლიმპიურმა კომიტეტმა მთლიანად რუსეთის გუნდს არ აუგზავნა მონაწილეობა. ოლიმპიურ კომიტეტს შეეძლო გამოეყენებინა ინდივიდების მიმართ სამართლიანობის ფორმულა, რომელიც შესაძლებელს გახდიდა სუფთა ათლეტების მონაწილეობას ოლიმპიური დროშით. ასეთ შემთხვევაში იქ რუსეთის დროშა არ იქნებოდა.
რუსეთის დროშა იქნება რიოს ოლიმპიურ თამაშებზე. დოპინგთან დაკავშირებული სპორტის ისტორიაში უპრეცედენტოდ მასშტაბური სკანდალის მიუხედავად.
მაგრამ ჭეურელი გახლდათ საათის ბოლოს დაგიტოვებთ ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას. შეგახსენებთ, ჩვენ ვსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107 და 4-ზე. ჩვენ მუსიკალურ პროგრამას უძღვება ვახო ხვიჩია. ამჯერად ის აგრძელებს თემას კლარნეტის და საქსოფონის ანატ კოენზე. წინაკვირას ჰქონდა დასაწყისი, ახლა ვაგრძელებთ, თუმცა შეგიძლიათ რომ თუ წინ არ მოგისმენიათ, ესეც მოისმინოთ, არა და მერე დაუბრუნდეთ პირველს ან არ დაუბრუნდეთ, მოგეთ ისე არ არის როგორც ორ სერიან ფილმებში ახლა, მეორე თუ პირველი არ გინახავს, მეორეს ვერ გაიგებ, ესეც გაიგებთ, მოისმინეთ, გვისმინეთ FM 107 და 4-ზე.
როგორც წინა სიუჟეტში აღვნიშნე, კლარნეტისტისა და საქსოფონისტის ანატ კოენის პირველი კოლაბორაციული ნამუშევრები დადებითად იქნა შეფასებული. სპეციალისტები განსაკუთრებულ ყურადღებას არტისტის საშემსრულებლო ოსტატობაზე ამახვილებდნენ. მაგალითად, ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი, ნეტ ჰენტოფი, ანეტის ხალწერას ჯაზის პოეტად წოდებული ლეგენდარული საქსოფონისტის ბენ ვებსტერისას ადარებდა. მისი მსგავსი ნატიფი და ლირიკული ბგერით გამოირჩევაო. ხოდა ახალგაზრდა მუსიკოსს რამდენიმე სახელოვანი ჟურნალისა და კრიტიკოსთა ასოციაციის პრიზიც კი გადაეცა ნომინაციაში წლის აღმოჩენა. ანატ კოენმა სახელი როგორც სასესიო მუსიკოსმა გაითქვა. თუმცა შესაძლებლობების უკეთ წარმოსაჩენად სოლო კარიერის დაწყების გადაწყვეტილება მალევე მიიღო. საკუთარი ბენდი 2004 წელს ჩამოაყალიბა, სადაც ძველი მეგობრები, ბერკლის კოლეჯის სტუდენტები მოიპატიშა. გიტარაზე გილად გექსელმანს, ბასზე ედუარდო პერეს და დასარტყამებზე ფერენც ნემეტს მოუხმო. კვარტეტის დებიუტი ნიუ-იორკის ერთ-ერთ კლუბში შედგა და კონცერტები მთელი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა. რაც შეეხება სტუდიურ მოღვაწეობას, ანატმა მასზე მუშაობა კვლავ კვარტეტის ფორმატში, თუმცა უფრო გამოცდილ მუსიკოსებთან ერთად არჩია. ამჯერად ესენი იყვნენ პიანისტი ჯეისონ ლედნერი, დრამერი ჯეფ ბალარდი და ბასისტი ბენ სტრიტი. Place and Time ასე ერქვა ანატის სადებიუტო ალბომს, რომელიც ხმის ჩამწერმა სტუდია Antic Records-მა გამოსცა. 2007 წელი მნიშვნელოვანი გამოდგა ანატ კოენის კარიერაში. ეს იყო არტისტის შემოქმედებითი ძიებების, ექსპერიმენტების წელი, რასაც შედეგად ორი სტილისტიკურად და შინაარსობრივად ერთმანეთისგან განსხვავებული დისკები, პოეტიკა და ნოირ მოხვა. პირველი მათგანი კვარტეტის ფორმატში ჩაიწერა, თუმცა რამდენიმე კომპოზიციაში სიმებიანი კვარტეტის დაიმატეს. განსაკუთრებულ ყურადღებას იმსახურებს ჯონ კოლტრეინის 1960 წლის ცნობილი ნაწარმოები Lonely Lament, რომელიც ანატმა კლარნეტზე ამეტყველა და ნოვაციური ენერგეტიკა, ფორმები და შეხედობა მოარგო. ასევე აღსანიშნავია კიდევ ორი თემა, The Purple Peace და La Casa del Lano, რომლებიც არტისტის საკომპოზიტორო ნიჭის ნაკვფია. საერთო ჯამში კი პოეტიკა ახლო აღმოსავლური კოლორიტით გაჯერებული ნამუშევარი გახლავთ, სადაც ბენდ ლიდერმა ებრაული ფოლკლორისა და ისეთი ჟანრების სინთეზი მოახდინა, როგორებიცაა ჯაზი, ფრანგული შანსონი და ბრაზილიური შორო.
განსხვავებით პოეტიკასგან, სადაც ანატ კოენმა მხოლოდ კლარნეტზე დაუკრა, პროექტში ნოერ დამატებით სამი საკრავი: ტენორი, სოპრანო და ალტ საქსოფონი დაიხმარა. გარდა ამისა, ალბომის ჟღერადობის გაძლიერება გადაწყვიტა და ნამდვილი ბიგ ბენდი, ანსინგ ორკესტრი მოიწვია, რომელიც მეტად უჩვეულო შემადგენლობით გამოიყენა. სამი საქსოფონი, ამდენივე საყვირი, ორი ტრომბონი, სამი ვიოლონჩელი, გიტარა, კონტრაბასი, დასარტყამები და პერკუსია. ალბომის წარმატებაში არანაკლები წვლილი არანჟირების ავტორსაც მიუძღოდა. ეს პასუხისმგებლობა მუსიკოსის სკოლის დროინდელ მეგობარს ისრაელიდან, ოდეთ ლევ არის დაეკისრა. ალბომიდან ნოი რამდენიმე საუკეთესო ნაწარმოებს გამოყოფდი, მაგალითად ლუი არმსტრონგის თემას Starting with some barbecue, რომელიც გასული საუკუნის ახალორლეანული ჯაზისა და ბრაზილიური სამბას დიალოგს წარმოადგენს. ხოლო ცნობილი კუბელი კომპოზიტორის ერნესტო ლეკუონას თხზულებაში ლა კომპარსა ლათინოამერიკური ხალხური მუსიკა ებრაულ კლეცმერად გარდაიქმნება.